Hej.
Hej.
Hej, jeg hedder Pernille.
Jeg hedder Mathias.
Det er hyggeligt at møde dig, Mathias.
Ja, tak i lige måde.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
I den her episode af Gruppenørderne, der vil vi tale om kropssprog og adfærd i grupper. Og hvad man som leder af en gruppe kan se og høre efter, der giver nogle oplysninger om, hvor en gruppes dynamik befinder sig, og hvad den har brug for.
Mm. Og grunden til, at vi gerne vil snakke lidt om det her med kropssprog og adfærd i grupper, er jo, fordi det har kæmpe stor betydning for gruppens dynamik, som du siger, og den har også rigtig meget betydning for det, der foregår derinde, de opgaver, der skal løses, og den trivsel, der er i den pågældende gruppe. Så vi vil egentlig rigtig gerne tale om de forskellige ting, vi sådan har gået og sådan gjort os kloge på, kan have betydning for en gruppes udvikling og den dynamik, om den er positiv, den der foregår i den pågældende gruppe. Og vi startede jo lidt sjovt med, at du og Mathias hilste på hinanden sådan helt formelt. Og jeg kan jo fortælle vores lyttere, at I endda gav hånd, sådan som man jo ser nogle gange en mere formel hilsen. Og jeg så kiggede på, da I hilste på hinanden, det var jeres kropssprog. Og jeg kan fortælle jer, at I for det første så havde I øjenkontakt. I smilede endda til hinanden. Jeres munde bevægede sig også, da I sådan hver især talte. I rakte jeres hænder frem mod hinanden, som klemte om hinanden og rystede den sådan på behørig vis. Og så var der en lille detalje mere, nemlig at I begge to nikkede. Og det der nik, det har jo en helt særlig betydning.
Ja, for det er jo der, hvor vi virkelig viser, at nu tager vi kontakt med hinanden. Det er jo en del af en øvelse, den her. Altså, man kan jo sige, det er mærkeligt noget at sige, at det er en øvelse at hilse på hinanden, men vi har en øvelse, der hedder goddag-øvelsen, hvor vi lige præcis bruger den her hilsen til at tale om kropssproget, og hvilken betydning det har i vores møde med andre mennesker. Jeg kan lige fortælle, hvordan den forløber.
Det synes jeg, du skal.
Ja, altså, vi beder eleverne om at gå rundt og hilse på hinanden og præsentere sig ved navn, sådan ligesom Mathias og jeg gjorde her i starten. Så på et tidspunkt, så stopper vi, og så spørger vi, hvilke dele af kroppen brugte vi, og så siger de alt det, som du sagde før, Ditte. Hvad vi bruger af kroppen, ligesom Mathias og jeg, vi lige gjorde her. Og så beder vi dem om igen at skulle gå rundt og hilse på hinanden. Og den her gang, der må de ikke nikke, men de skal gøre alt det andet, som de sagde, de gjorde i starten, altså sige noget, række hånden frem, smile, have øjenkontakt og præsentere sig med navn. Alle de her ting, som de gør i den første runde. Men de må ikke nikke. Og det gør de så, går rundt og hilser på hinanden igen. Og det er selvfølgelig meget, meget, eller ikke selvfølgelig, det bliver mange faktisk overrasket over, at det er utrolig svært at lade være med at nikke. Det er i hvert fald svært at gøre de andre ting, hvis man lader være med at nikke, fordi så stopper man med at have øjenkontakt. Det kan være, at man minimerer mødet, altså man skynder sig lidt for at komme væk, for ellers kommer man til at nikke. Og jeg kan fortælle, hvis man sidder og lytter lige nu, at Ditte sidder faktisk og nikker utrolig meget til mig nu, mens jeg taler. Fordi at vi jo så også er i kontakt med hinanden lige nu, ikke Ditte?
Jo, fordi
det,
jeg
fornemmer, ja.
Ja. Det er jo også en måde at bekræfte det, den anden siger på, at du er på rette vej. Jeg synes, det er samme som dig lige her.
Og lige præcis det, du siger nu, det er jo det, vi spørger dem om bagefter. Nå, hvorfor tror I, det er så svært at lade være med at nikke, og hvad er det, nikket betyder? Og det er lige præcis sådan noget, de siger. Man bekræfter hinanden, man siger goddag, eller man siger ja til hinanden, man siger, jeg har set dig, jeg lytter på, hvad du siger. Det er i hvert fald også det, man oplever, når man ikke nikker, ikke må nikke i hilsen, det er, at man faktisk ikke kan huske, hvad de andre har sagt, eller hvad de hedder nogle gange. Så kan de endda gå så vidt som at stå og nikke, og man siger, du nikkede, og så de siger, nej, jeg gjorde ej. Altså, man ikke engang kan fornemme eller høre, hvad man selv har gang i. Ikke? Altså, nu laver jeg lige gåseøjen her, fordi høre. Altså, kroppen er ikke helt ved bevidsthed her, vel? Altså, man er ikke bevidst om, hvad man har gang i, fordi man er så fokuseret på en mærkelig opgave, som går imod ens natur nærmest. Ikke? Men derfor kan man jo godt komme til at lade være med at nikke alligevel, selvom det ikke er naturligt. Men det er jo så der, hvor man ikke ønsker eller afholder sig for at have kontakt med andre. Og det er derfor, vi gerne vil tage det der nik med, for det er sådan helt basalt for den menneskelige kontakt, det er, at vi nikker til hinanden.
Præcis. Det er et ret interessant emne at diskutere, både med elever, men også deltage i det hele taget på de kurser, vi laver, vores workshops, fordi det er noget, vi alle sammen tænker, det er jo bare indlejret, det er en del af den der formelle hilsen, men det er bare så vigtigt, så de nogle gange kan finde på at sige, det er ligesom at tale til en væg, eller det, man føler mig helt robotagtig, eller den anden var arrogant, og begynder
når vi ikke nikker.
Så det der med, at vi simpelthen begynder at tillægge folk karaktertræk på baggrund af noget, vores kroppe gør, eller ikke gør i det her tilfælde.
Og sjældent er vi jo, altså hvis vi oplever, at folk ikke nikker til os, så er det jo sjældent, at vi er bevidste om, at det er det, der ikke sker.
Præcis.
Altså det er jo ikke, fordi man siger ikke, han var arrogant, fordi han ikke nikkede til mig.
Han var arrogant.
Det er, vi ubevidst opfanger, at vi ikke bliver taget kontakt til.
Ja.
Og når de unge, eller de gamle, eller hvem vi nu laver den her øvelse med, taler om nikket, så er det jo det der med at føle sig, altså at vi viser den anden, jeg har set dig, jeg har hørt dig. Vi fortæller også os selv, jeg er i gang med at se og høre, hvad den anden siger. Så det er klart, så snart vi tager det væk, så fortæller vi både os selv noget, og de andre noget. Jeg er ikke i gang med at se og høre.
Yes. Og vi bruger jo sådan en øvelse som den her dels til at skabe den bevidsthed om det ubevidste, men også til sådan, især når det er for ledere og for grupper, at kigge lidt på, hvad er det egentlig, der foregår i min gruppe, i min klasse, i min personale gruppe, hvad det kan være, man har. Hvad er det, jeg ser, der sker eller ikke sker? Er der noget, der mangler, eller er der noget, der er meget af? Fordi så kan det jo sige noget om, hvordan går det i den her gruppe, og hvad kan jeg måske, skal jeg måske aktivere noget, gøre noget andet, sætte noget i værk. For eksempel, når vi sidder og skal arbejde, eller vi sidder sjældent ned, men når vi står og arbejder med grupper af forskellige art, vi kan jo nogle gange blive inviteret ud til en klasse for eksempel, så bruger vi tit den første del til at observere, hvad er det for en kontakt, der er imellem de elever, der er til stede. Hvordan tager de imod hinanden, når det for eksempel er om morgenen, når vi møder ind der. Så har vi sådan en mulighed for at observere, hvad er det for en kontakt, der er imellem dem. Bliver der holdt øjenkontakt? Bliver der nikket til hinanden? Bliver der sagt godmorgen, eller hvad det nu kan være? Vi har faktisk et eksempel på det for noget tid siden, hvor vi blev hyret til at komme ud til en klasse, hvor den var blevet lagt sammen af flere klasser. Og der skulle der ligesom arbejdes med det her med, når man er en ny gruppe sammen. Hvad er det så? Og der var der sådan lidt nogle elever, der lidt stod uden for fællesskabet. Blandt andet var der en, der kom for sent. Og det havde vi egentlig talt med nogle af lærerne om, det her med, at det var lidt ærgerligt, at han ikke var kommet der fra starten af, fordi de havde en oplevelse af, at han lidt stod uden for gruppen, så de har altså observeret et eller andet. Men det var også særdeles tydeligt at blive sat streg under, hvor uden for gruppen han var, da han så kommer for sent. Fordi da han træder ind, tager han ikke kontakt med nogen, hverken med øjne eller med noget andet. Han går bare direkte ind, hænger sin jakke, og var stort set på vej ned bagerst i lokalet, hvor man gerne gemmer sig ned, når man synes, det er ubehageligt at være til stede. Så er der heldigvis nogen, der trækker en stol ud til ham og viser ham, hvor han skal sidde. Men han kigger slet ikke på nogen overhovedet, tager ikke kontakt, fordi det er så ubehageligt, den situation. Sandsynligvis for ham, så han tager ikke kontakt. Og det, der så sker efterfølgende, er, at vi laver nogle aktiviteter, hvor det handler om at tage kontakt til hinanden. Og først der begynder han at løfte blikket og deltager så aktivt. Og det er helt tydeligt det der med, at at det der med at blive taget kontakt til og blive inviteret ind, at nogen trækker en stol ud, nogen sætter noget i værk for, at man kan være med, bidrager til, at man måske kan investere lidt mere i det der fællesskab. Mm. Det var i hvert fald den oplevelse lige der skete for ham. Eller Jeg ved ikke, om det skete for ham, men det var den oplevelse, vi havde, da vi så på
det var det, vi
gruppe.
Observerede. Ja. Og man kan sige, i et klassisk undervisningslokale, hvor eleverne tit har faste pladser, eller i hvert fald tager en fast plads, når de kommer ind i et rum. Nu, når vi laver vores workshops med klasse, så er det jo tit, vi har lavet om på rummet.
Ja.
Så det er jo endnu mere ukomfortabelt, kan man sige, at komme ind i et rum, hvor folk lige pludselig sidder i rundkreds. De sad i fire rundkreds, da han kom ind, ham her, der også kalder ham Anders. Så der i forvejen er der jo også noget, som ikke er helt forventeligt for ham, da han kommer ind i rummet. Og det er heller ikke forventeligt for hans klassekammerater. Måske er det også derfor, at det bliver mere tydeligt at se, at de så rykker en stol frem til ham.
Mm.
Og spørgsmålet var, om det ville være sket, hvis det havde været en klassisk undervisning, for der vidste han godt, hvor han ville skulle pejle sig hen mod sin stol. Ikke? Og der ville man måske endda kunne se endnu mindre kontakt, fordi at der er det ikke så tydeligt, at vi ikke tager kontakt til hinanden, medmindre man kigger godt efter. Ikke?
Og det er jo faktisk også derfor, vi laver de rokeringer i rum, vi gør, når vi arbejder. Fordi det er en måde også at arbejde med lige præcis kropssproget og adfærden, uden at tale sådan direkte om den, så er det det, vi gør, når vi laver om på rummet. Fordi der sker noget med ens kropssprog i det øjeblik, at man træder ud af både det komfortable, men også det der vante rum.
Mm.
Om det så er bag et bord i et personalerum, eller om det er i et klasselokale, hvor det nu er, vi befinder os, når vi arbejder, så sker der tit det, at vi placerer alt muligt foran os, som gør, at vi kan gemme os eller tage vores sædvanlige forbehold for at tage kontakt med andre. Og så er det faktisk, kan det virke som om, der er meget langt hen til at have en god relation til sine klassekammerater eller sine kolleger, hvor det der med sådan en gang imellem at blive sat måske i nogle andre opstillinger, kan give ret meget til det der med kontakten. Fordi som vi plejer at sige i det her, den her programrække, det er jo kontakt og kendskab, der er vejen til, at vi bliver glade på arbejde og får løst vores opgaver.
Ja, og det forstærker vores kropssprog, når vi ændrer ved den klassiske opstillinger. Og især på den måde, at vi måske begynder at vi opper os mere.
Mm.
Så vi er jo ikke ude på at vise, prøv at se, hvor lidt, altså hvor kedeligt et kropssprog man kan have, eller hvor lidt kontakt man kan tage. Vi ønsker jo med vores ting at give nogle muligheder for at få kontakt. Ikke?
Jo.
Så vi ikke siger til folk, I skal tage noget mere kontakt og nikke til hinanden og hilse på hinanden, så får I en rigtig god kultur. Vi gør noget, så de kommer til det.
Præcis.
Ja. Og det er jo det, vi vil opfordre ledere og undervisere til, at udfordre den måde, vi som mennesker kommer til at agere på, når det er sådan, at vi bliver ved med at hænge i de samme mønstre.
Ja, fordi det, der sker med, når vi hænger i de der mønstre, det er jo, at vi kan komme til at få sådan nogle fastlåste forestillinger eller antagelser om de andre.
Ja.
Så er det, vi er tilbage ved den der hilsen, at vi kommer til at sige, nå, hun er arrogant, fordi der var et eller andet i vores kontakt, der ikke var i orden. Men vi kan komme til både som ledere, undervisere for grupper og klasser, og som deltagere, altså som medarbejdere og elever, at tro, at de andre er noget, fordi de ser ud på en særlig måde.
Ja.
Så vi kan komme til sådan at begynde at tænke noget om hinanden, bare fordi kroppen fortæller noget. Ja. Vi har mange historier på det her med at have oplevet nogens adfærd påvirker en så meget, som man kommer til at tænke noget forkert om dem. Jeg har personligt en anekdote på det, hvor vi to, vi var ude og lave et kursus for nogle mega dygtige undervisere, nye undervisere på et gymnasium. Og der var en af dem, som gennem hele det her kursus hele tiden blev ved med sådan at se sur ud, synes jeg. Altså, jeg blev meget påvirket af adfærden. Det var et sådan meget lidt mimik og sådan knyttet bryn og hele tiden sådan sukken. Og jeg oplevede det som om, nu måtte vi godt blive færdig med det, vi havde gang i.
Og satte sig sådan lidt bagerst også,
ja,
ikke?
Ja, jo, og så hele tiden fjernede sig for det, det handlede om, og meget af det, som vi laver, er jo sådan noget, hvor man skal deltage aktivt, og trak sig hele tiden for den der aktive deltagelse. Og det, jeg blev mere og mere fyldt op af det, og begyndte den der at sige det til dig, sådan, jeg kan simpelthen ikke forstå det, jeg er også for dårligt, at nogen kommer her og tilbyder bladet, og jeg havde alle mulige ting at sære. Unge underviser nu om dage, sådan noget mærkeligt noget. Men i hvert fald, så anden gang, vi skulle være sammen med dem, for det skulle vi heldigvis være flere gange, så laver vi sådan en check-in, hvor vi spørger til, hvordan var det sidste gang, og hvad forventer de af den her gang. Så siger vedkommende, da det bliver hans tur, at han glæder sig rigtig meget, og allerede der blev jeg helt sådan, wow. Det kan jeg da slet ikke forstå, du gør. Fordi sidste gang, der havde jeg simpelthen så voldsom en migræne med tilhørende hovedpine, at jeg havde så svært ved at deltage. Og altså, en kabel lå ned på gulvet, fordi mine antagelser var helt forkerte. Alt det, jeg havde tænkt om ham, var jo fuldstændig fejlfortolket. Fordi jeg havde baseret det på, hvordan hans ageren havde ramt mig.
Ja.
Ikke hvad, jeg havde ikke engang undersøgt det, jeg havde ikke engang gået over og spurgt, hvad så når var dig lige nu, eller et eller andet andet, jeg havde bygget det helt forkerte billede op.
Det er jo simpelthen sådan det er sådan et godt pejlemærke til alle, der går derude og tror, at de er menneskekendere, ikke?
Jo. Jeg kan læse
folk på 2 sekunder, at det er ikke så altid det hele. Det er
faktisk ikke så nemt at læse folk, vel?
Nej, det kræver lidt, at man har en kontakt og sådan, at taler med hinanden. Ikke?
Ja.
Og det er jo virkelig et godt eksempel på det, jeg tror, de fleste har en del af dem, forhåbentlig. Mm. Fordi ellers så sidder man jo nok så bare stadigvæk i sin fastlåst.
Jeg har så mange
fortællinger om, hvor dumme svin der findes dumme, ikke? Ja. Men hvad er det, man kan se efter, hvis vi nu skulle give nogle eksempler til ledere af grupper og undervisere af grupper? Hvad skal man kigge efter?
Altså meget ofte vil vi kigge efter den her kontakt, der er imellem deltagerne. Hvad ser vi, der udspiller sig for eksempel med øjenkontakt? Mm. Der vil man opleve, at vi ser jo, når vi laver øvelser, ser vi, hvem der tager øjenkontakt til hvem, og hvilken type øjenkontakt det kan være. Der kan jo nogle gange godt være sådan en måde, ligesom at altså, man kan næsten tale med øjnene, ikke? Hvor man kigger sine over på nogen, og så er der nogen, der svarer i den anden ende med øjnene ved at rulle med dem, for eksempel. Mm. Mm. Et eller andet. Det kan være denne øjenkontakt. Så kan vi også se det i forhold til, hvor man placerer sig henne i rummet. Hvem sætter man sig ved siden af? Typisk vil det være nogen, man er tryg ved, kender godt, måske endda ligner lidt. Hvis de er helt nye for hinanden, så kan det tit godt være, at man går efter nogen, man ligner. Så kigger vi også efter sådan noget med, hvordan placerer man sig sammen. For eksempel i pauser kan vi godt lige sådan gå rundt og kigge lidt på, hvem sætter sig sammen, og hvordan sætter de sig? Er der nogen, der bliver sådan, ikke holdt udenfor, men fysisk måske bliver vendt ryggen lidt til? Er der nogen, der går for sig selv? Og sidder og kigger meget i sin telefon, for eksempel. Hvordan sætter kroppen sig på forskellig vis? Det kan også være, at du har nogen.
Ja, og også, hvem går ud sammen i pauser? Ja. Vi gik også, ligesom du sagde der i starten, vi kan jo godt lide at komme lige lidt før, at workshoppen starter, så man lige kan se, hvem hilser på hinanden. Mm. Og hvis vi laver jo tit om på det der rum, så når vi beder dem om det, hvem hjælper, hvem hjælper ikke, og hjælper de hinanden? Mm. Taler de sammen? Er der kontakt til hinanden? Er der nogen, der forsøger at slippe udenom? Mm. alle de her ting siger jo noget, altså fortæller os noget, som om gruppens behov. Ja.
Ja, og der er faktisk kom lige til at tænke på en ting, der når vi talte tidligere om det her med, at når man tager nikket væk, så signalerer det noget. Det er det der, når man begynder at begrænse sit kropssprog.
Ja.
Og det er faktisk tit også det, vi kigger efter, når nogen har minus kropssprog, hvis man kan tale om det. Der er jo alligevel kropssprog. Der er noget, der bliver... I hvert fald der, hvor man begrænser det, hvor der er næsten ikke er mimik eller gestik, eller de ser ud, som om de er... kun kan jeg læse, bare kunne være et andet sted. Det plejer tit at være sådan en indikator på, at her er en, der er måske under pres på en eller anden måde, eller nogen, hvis de sidder sådan en gruppe, der bare ligner noget, der er helt løgn, at her er der måske et eller andet pres, som er værd at kigge på. Og noget af grunden til, at vi også gerne vil udpege det her, det er jo, fordi det kan sprede sig, det her med forskellige typer af adfærd kan begynde at sprede sig, at så ser vi lige pludselig alle sammen ligeglade ud. Så begynder vi måske også at holde op med at forberede os, eller lave tingene. Gider vi overhovedet det her? Altså det der med, at det kan blive sådan en epidemi.
Så hvad skal man bruge det der? Nu sagde jeg noget om, at det viser noget om gruppens behov, eller det, som gruppen mangler. Mm. Når man ser alle de her ting, som vi nu kommer ind og ser på, der er nogen, der er få, der hilser på hinanden, de sidder måske meget grupperet, der er nogen, der er satellitter, det, vi kalder satellitter, som måske sidder meget alene, de skynder sig ud af rummet, når der er pause, for eksempel, ikke? Altså, det er bare om at komme væk fra den her. Så nu finder vi, nu, alle de her oplysninger har læreren eller lederen af gruppen nu sidder med.
Ja.
Hvordan finder man ud af, hvad der er deres behov? Altså,
der tænker jeg, at man i første omgang skal kigge på sådan, som helhed, hvad er det så, min gruppe lige nu udviser noget om? Det er åbenbart svært lige nu i gruppen, fordi alt det, du beskrev, de går ud af rummet og alt det her. Jamen, så vil jeg prøve at iværksætte nogle tiltag, som gør, at de vil komme til at gøre det. De vil begynde at hilse på hinanden, og det vil sige, det er ikke at sige, nu skal jeg også til at hilse lidt mere på hinanden, fordi det er rigtig vigtigt for både trivsel og måden, vi arbejder her på kontoret. Det er noget med at iværksætte nogle forskellige ting, som gør, at vi tager den der kontakt. At jeg som leder af det her rum begynder at sige, måske skal vi ikke have bordene stående sådan her på kontoret. Måske skal vi gøre noget andet i klasserum. Måske skal vi starte timerne på en anden måde. Be eleverne om at gøre noget helt andet, end det de er vant til. Og tage kontakt til hinanden på en anden måde. Og det er mig som underviser, der skal iværksætte det. Det er mig, der skal finde på det. Jeg skal stille de rammer, fordi vi gør det ikke af os selv. Fordi vi får det at vide. Men det er for eksempel også det der med, hvis man gerne vil have dem til at tage den der kontakt til hinanden om morgenen, eller når de går hjem, det er også rart som underviser at være en del af det. Fordi så føler man, så fik vi også afsluttet den dag, eller startet den dag godt. Jamen, så starter man jo selvfølgelig med at hilse på dem selv, eller laver et eller andet ritual, man har lyst til at lave, som, hvor der indgår det her med at få øjenkontakt med hinanden alle sammen, eller at vi flytter plads som det første del af lektionen.
Ja. Så det er simpelthen at anvise noget, hvor de kommer til at nikke til hinanden. Fordi at hvis vi nu går tilbage til det helt basale, det er jo basalt, at vi siger, jeg har set dig, jeg hører dig, og jeg hører og ser os selv. Det er vel det, der skal være til stede for, at vi... Altså, eller det, at vi tør at have den kontakt, det er det, der skal sættes i værk.
Ja.
Ja.
Så det er, som du siger, det er at anvise, sæt nogle rammer for det.
Ja.
Så det bliver nemmere at gøre det.
Ja.
Så har vi da en lille idé.
Ja. Og den øvelse, som vi vil præsentere i dag, den hedder livshistorien. Og jeg er både instruktør og deltager.
Yeah.
Men det tror jeg, at du, kære lytter, der sidder derude, godt kan abstrahere fra. Ja, det er nogle kvikke lytter, vi har.
Lytter.
Ja. Nå, og lige nu er jeg instruktør. Godt. I skal stille jer over for hinanden. Man deler sin gruppe op, så de kommer til at stå to og to. Og de står op over for hinanden. Sørg selvfølgelig for, at de står meget blandet, så de ikke står over for bedste veninder og bedste venner. Ha' et eller andet system for det. Godt. Nu skal de så beslutte sig for, hvem der er A og hvem der er B, kunne det for eksempel være. Mm. Du kunne også sige den, der er højest, eller den, der har det længste hår, eller den, der har den blåeste bluse på, eller hvad du nu beslutter kriteriet for, hvem der skal starte med om et øjeblik at fortælle noget til den anden. Mm.
Og her var det den, der havde flest fregner.
Ja, den, der har flest fregner, ja, skal starte, ja, siger instruktøren nu. Dig med flest fregner, du skal om et øjeblik fortælle noget til den med færrest fregner. Og det, du skal, og du har et minut til det, det er, at du skal fortælle din livshistorie. Værsgo.
Jeg blev født i 1974 på Charlottenlund Fødeklinik.
Der kom jeg til verden i en februar dag morgen, og min mor og far, de tog mig.
Og der gik minuttet. Nu må dig med de færreste fregner spørge den med flest fregner om noget. Og det har I et halvt minut til at spørge og svare. Værsgo. Hvordan var det at gå på et gymnasium, hvor din mor underviste?
Det var dobbelt. Både trygt, fordi jeg jo kendte stedet og kendte jo
masser af kollegaer derinde, men også lidt anstrengende, mærkeligt og træls.
Og der gik de 30 sekunder. Og nu er det så dig med de færreste fregner, der skal fortælle din livshistorie. Værsgo. Jamen, jeg hedder jo Pernille, og jeg er fra Vejle. Der blev jeg født på Sankt Marie Hospital af min mor, som hedder Lis, og jeg har en far, der hedder Ejner. Min mor, hun er pædagog.
Min far er majorist uddannet, så jeg har en masse
år i Mellemamerika. Og der gik tiden, siger instruktøren så. Så der nåede jeg til. Nu må den med de flest fregner så spørge den med færrest fregner om noget.
Yes. Ej, jeg skal lige høre de der søskende. Hvordan er I placeret, og hvad hedder de? Sådan?
Jamen, Morten, han er 5 år ældre end mig. Og
Ria, eller Maria, hun er 5 år ældre end mig, så jeg er lige med dem. Så er jeg rigtig midt op. Jeg hedder ikke Mat. Jeg hedder Pernille.
Det kan være det derfor. Jeg ved det ikke. Det må jeg spørge min mor om. Og der gik de 30 sekunder.
Sådan der.
Ja. Livshistorien. Man kan også slutte af med, at de lige skal tale om de to mennesker her, som har stået og fortalt deres livshistorie til hinanden. At de lige skal tale om, om de havde noget til fælles. Der vil vi jo kunne sige, at vi er begge to fra Jylland, for eksempel. Vi har sådan forældre, der arbejder inden for det pædagogiske undervisning, ja, nogle af dem.
Ja. Ja. Vi går i folkeskole og på en ungdomsuddannelse.
Ja, der var mange ting, sådan, vi havde til fælles, ikke? Jo. Og vi kunne sikkert også have fundet flere.
Hvis vi var nået længere.
Ja. Livshistorien er jo sådan en meget simpel måde at få folk til at få rigtig meget at vide om hinanden. Og så lige det der lille aspekt, hvor man skal spørge hinanden om noget. Man har faktisk fået et bagtapet til at kunne spørge ud fra. Vi oplever nogle gange, især med elever, at de synes, det kan være enormt akavet at skulle spørge hinanden om noget, og slet ikke kan finde på noget. Man kender det også selv, det der med at stå og tænke, åh, hvad skal jeg spørge om? Hmm. At når vi ligesom er blevet fodret inden med den der livshistorie, så vækker det vores nysgerrighed. Og det er jo den der nysgerrighed, som bliver ved med at som gøder til relationerne og skaber, især hvis der er sådan, vi sætter den i værk og bruger den til noget og spørger hinanden om noget. Så det ikke bliver nyfinhed, hvor vi udspionerer hinanden og selv finder på, hvordan vi tror, den anden er. Eller har en masse antagelser. Men det der, når vi bliver ved med at bevare kontakten og spørge og være nysgerrige over for hinandens liv, det er der, vi kommer til at nikke rigtig meget til hinanden. Man vil se, når vi laver den med elever, så kan de godt stå og glo ned i jorden og sådan noget til at starte med, fordi det er, kan forekomme sådan lidt grænseoverskridende at skulle stå der og lytte til hinanden over for en, som man måske ikke kender så godt eller ikke har talt så meget med, som her står og fortæller noget om sit liv. Men vi ser også, at det bløder op, især når det kommer til den del, hvor den anden gør os aktiv ved at skulle spørge om noget. Jo flere gange man så skifter rundt, hvor de så får fortalt, jo mere bløder de op i forhold til det, fordi de også bliver mere tryg ved deres egen fortælling. Så den har jo også den der lille benefit, at der er en formidlingsdel i den, som man også får trænet. Man får trænet, at alle er aktive i en klasse, for eksempel. Man får trænet lytning, at man lærer at lytte til hinanden. Så det er alt det der, som gør et nik, man sætter i værk i sådan en øvelse her. Og vi opfordrer altid til, at man kan jo stoppe, altså hver torsdag for eksempel, i de sidste 4 minutter af ens undervisning, der laver man lige en livshistorie. Eller man aftaler det med sit team eller sin underviserkollegaer, at det her, det gør vi, og vi har et system for det inde på, hvilken platform man nu har, sådan at alle får talt med alle, og alle får lyttet til alle. Og så kan man jo begynde at gøre den faglige også. De kan gøre det på engelsk, eller putte noget faglighed ind i deres livshistorie, så de skal tale om det samme hver eneste gang.
Ja, fortæl om matematik gennem dit liv, og hvordan det har fyldt, eller et eller andet.
Ja.
Når de begynder at kunne lege, være kreativ, når de er trygge i rammen.
Ja. Ja, og man kan, i dansk kan man jo tale om karakteropbygning. Der kan være mange forskellige ting, man kan... Det er jo kun kreativiteten, der sætter grænser for den her øvelse.
Ja, jeg tænker lige, at man sådan opsamlende kan sige, det der, vi gør med øvelser, hvis vi sådan lige trækker det helt op i helikopteren, eller det der med at lave andre strukturer, hvis det ikke sådan... Vi kalder det jo øvelser, når vi arbejder med for eksempel en klasse, men også på et personalemøde, at man laver tingene på en anden måde, bløder op for de strukturer, de vante dagsordner, eller hvad det nu kan være, at man faktisk sådan eksperimenterer med at gøre noget andet. Det er jo faktisk for at imødekomme det behov, der kan være i en gruppe. For hvis der for eksempel er blevet meget stille, så er det måske, at jeg skal aktivere ved at lave noget mere dialog. Og det kan jeg gøre ved at lave nogle strukturer eller nogle øvelser, som vi kalder det, hvor vi sætter noget i værk, hvor alle kan komme til ord. Vi har jo før lavet øvelsen Runden, for eksempel, som er en måde at skabe dialog på. Men vi bruger jo også rigtig meget de her strukturer og øvelser til at kigge på, hvad er det, der sker i gruppen, og det er også det, vi vil opfordre med det her afsnit. Det er jo at indstille blikket lidt på, at hvad er det, jeg ser udspille sig for mig i den her gruppe, så jeg kan begynde at møde det der behov, der kunne være derinde, så det ikke bliver, og den klasse er også bare blevet så stille, jeg kan ikke forstå det. De var så søde og rare i starten, der er nok sket et eller andet. Hvad er det, jeg kan kigge på derinde, som afsløres i kropssproget og i adfærden?
Ja.
Og så kan jeg begynde at arbejde på noget.
Ja. Så jeg skal lave nogle andre strukturer, som oftest er det jo det. Mere af det samme giver mere af det samme.
Præcis.
så det er jo noget med at shake den der gruppe sådan, på en tryg måde selvfølgelig, men hvor de deltager anderledes, så de kommer til at... Og de skal deltage, fordi ellers så kan man ikke ændre noget i en gruppe. Hvis det er bare, at man står og doserer, at I skal opføre anderledes, så kommer de ikke til at opføre sig anderledes.
Nej. Nej, for en adfærd kan jo også være for eksempel en hård tone i en klasse.
Ja.
Man holder ikke op med at have en hård tone, fordi nogen siger, I har godt nok en hård tone herinde, hold op med det.
Ja.
Det er ved at arbejde med det på nogle andre måder.
Ja.
Men det kommer vi måske tilbage til i et andet afsnit.
Ja, hedder man aldrig. Vi skal nok lige skrive i det, man skriver under afsnittet, hvor runden kan findes henne, i hvilket afsnit den er i. Og hvor livshistorien, hvilken bog den kan findes i. Jeg kan sige det her også, den er i Randi og smidt ud af gruppen. Ja. Men ellers så skal vi til at runde af nu.
Ja, det skal vi nemlig. Og vi har jo talt lidt om kropssprog og adfærd og betydning for det i en gruppe, både som hvad det gør ved gruppen, at det kan sådan sætte en stemning, det kan komme til at forplante sig, det kan også simpelthen betyde noget for de enkelte individerne, at de kommer til at udtrykke sig på bestemte måder, vi får antagelser om hinanden. Det gør man jo også som underviser eller leder for en gruppe, man begynder at tænke noget om den adfærd, man ser udspillet for sig, og at det kan man gøre noget ved at lave nogle andre tilgang til det. Man kan ændre på både rum, men også på det, der sker i rummet. Hvordan arbejder vi sammen? Hvordan tilgår vi hinanden? Og hvordan aktiverer vi kontakten og kendskabet?
Så det er rummet og instruktion af andre metoder, altså instruktion på en måde af adfærd. Ikke? Altså,
jo, det kan
så
man
det
godt.
Er, altså det er jo ikke direkte på adfærden, men det er, at man instruerer, så adfærden bliver anderledes.
Mm. Ja. Ja, men som en lille klassisk appendix, så kan man jo sige, at vi ofte arbejder med instruktion af adfærd, ja. Siger, hvad vi gerne vil have.
Ja.
Så man ikke hele tiden siger, hvad folk ikke skal gøre, men hvad man gerne vil have, ja. De gør.
Lyt godt efter. Kig herop. Alle sådan nogle helt basale.
Separate ud, kan vi finde på at sige til deltagere. Og så sker der, så gør de noget med deres kroppe.
Ja. Se deltagerne ud, se aktive ud. Ja.
Stiller sig på en anden måde.
Ja. Ja. Godt, jamen
det var vist det for den
her
gang.
Tak for denne episode, Dina.
Ja, selv tak, Pernille.
Du har lyttet til Gruppenørderne med
Ditte Gørke Jensen
og mig, Pernille Hedegaard Bøge.
Mathias
fra Hey Sound har stået for lyd og produktion, og du kan læse mere om os og vores bøger, kurser og workshops på vores hjemmeside. link-kommunikation.dk.
Tak fordi du lyttede med. Det er vi bare så glade for.